VOA. Kun Radio Sagale Americati. Radioon Sagale America wixataa qabee hamma jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaa folakkaa hanga sa'a sadiitti meetirbaandii 22-25 31 irratti Washington DC irraa ka dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Roobii caamsaan 15 bara 2019 attamooltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenya keessummeessituun keessan har'aan jaallanne gammadaati.
Galchumaaf oliin sannagaa ansoraa haala keettoo duusaniitti Ameerikaaf Iraan walitti gagaarrifachuu jiran waldhabaa fi waldhabii isaanii keessa jabaachaa deemuu jira. Tanumaaf jetta Ameerikaan Iraaqii hojjettoota qabdullee baafatti. Mata oduu keessaa tokko.
Ijaarsa buufata autoobisii naqamteef jecha lafa daldala keenyaa nu jalaa cufamee mormii jedhu jira. Gabaasa qabna. Namoota godina Baalee keessatti qophii ofiirraa godaanan keessaa hanga tokkoof wal'aansi fayyaa kennamuunis ibsameera. Abaa'oon komee dhageessisaa jiruu fi ODP'n deebii kennee jira. Gara xumura sagantaa keenyatti dhiyaata. Hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa jechaa guutummaa oduu addunyaaf gara sooraatti sin deebisa.
Ameerikaan hojjeta waan jabduuf achitti hanbifatte malee cufaa Iraaqii baafachuu jirti. Pirezidaanti Tiraamp illeen Iraan biyyi jidduu galaa bahaa doorsisuu jirti jedhee himachuu jira. Ajajaan waraana Ameerikaa illeen tanumaaf jedheetin doonii jeetti waraana baatee bisaan irraan deemu jidduu galaa bahaatti erge. Jarmaniif Nederlaand illeen waraana Iraaqii qaban leenjifachuu yaadhaabane. Senatariin Yuunaayitid Isteet ka paartii Rippaabilikaan Lindsee Giraam ammoo doorsis baanan kana ka Iraan irra dhufuu jiru jedhan arguutin jiru jedhu Jarman illeen tanum jetti. Gamkaaniin mootummaan Tiraamp Iraan nu doorsisuu jira jedheetiin waraana qopheeffachuu jira jechuun dubbatamuutti jira odeeffamu oduu guddoolle. Tiraamp tanaaf jedheetiin waraana Ameerikaa 1,120 jidduu galaa bahaatti ergaa jechuun ammoo yaa mormate. Kaarlaa Baabitti nu erge tujubeennutti.
Agarsiisi argame agarsiisa humna waraanaa Iraaniif ergaa mul'ataa dabarse ture. Meeshaaleen dachiirraa misaayila dhukaasanillee ergamaniiru. Dooniin humna galaanaa Yuunaayitid Isteets kan USS Arlington jedhamu xayyaara boombii darbu 4 kan B-52 akkasumas dooniin xayyaara baatu guddichi kan USS Abraham Lincoln jedhu waliin ta'uudhaan bobba'uuf jiru. Ajajawwan waraanaa erga doorsisi qabatamaan dachiif galaanarraan Iraan biraa humnooti Ameerikaa naannoo sana dhaqqabe booda humnitti dabalaa akka ergamu gaafatan. Itti aanaan ministirii ittisaa Yuunaayitid Isteets Paat Shanahan akkas jedhu. Iraan lammiiwwan Ameerikaas ta'e qabeenyaa isaanii haleelti taanaan deebii barbaachisaan akka kennamuuf hubachuun barbaachisaadha jedhan. Aangawaan waraanaa Yuunaayitid Isteets gameeyyiin tokko akka jedhanitti Iraan biraa yaaddoon haleellaa waraanaa dhiyaate keessaa tokko humnoota ishee Islaamik Revolushinarii Gaard jedhaman misaayila waraanaa dabalte hidhachiisu seeti. Haa ta'u malee aangawaan olaanaan garee farra ISIS tokko gaafatamanii innaa deebisan mallattoon balaa agarsiisu wayii argameera jechuun deebisan. Ajajaan waraanaa Biriteen Meejar Jeneraal Kiris Kiikaa gamtaa farra ISISiif ajajaa tarsiimoo waraanaati. Humnooti Iraaniin deeggaraman kanneen Iraaqiif Siiriyaa keessaa bira doorsisitti dabalaa dhufe hin jiru jedhu. Ittaana ajajaan waraanaa kun dhiyeenya yaadisaan kennan garuu humnoonni Iraaniin deeggaraman naannoo sanatti yaaddoon dhaqqabsiisan ragaa qabatamaa Yuunaayitid Isteetsiif michoota ishee dhaqqabe waliin wal faallessa ibsa kenname taansuudhaan ture. Waraanni Yuunaayitid Isteets kana kan beeksise miseensonni waraanaa Iraaqiif Siiriyaa keessa of eeggannoo cimaa jala jiru. Aangawoonni akka jedhanitti Yuunaayitid Isteets waraanan feetu garuu humnooti Ameerikaaf eegumsa ni gootii jedhan.
Namni Ameerikaa akka gabaasa mootummaa federaalaa ka'aa baay'eetti akka durii kan wal horuutti hin jiru. Tinin ammoo waan ganna 30 keessatti argan hin beekne. Akka gabaasii CDC dhaabbata to'annaa jidduu galaa dhukkuba Ameerikaa jedhetti ganna tokkoon duratti bara 2018 keessatti Ameerikaatti ijoollee miliyoona 3 fi 1,800 dhalate. Dhalooti kun ganna lamaan duratti ammoo harka lamaan gad bu'i. Namni ganna 15 fi ganna 44 jidduu jiru haan akka qaraahaan ijoollee horuutti hin jiru jedha. Ijoolleen ijoollumaan ijoollee horachuulleetti hin jiran. Hawwan ganna 30-40 jidduu jiran ammoo xiqqaattullee ijoollee horaa yaa'uu jiran. Namichi Somaalee Ameerikaa godina Virjiiniyaa jiraatu tokko jaban motumma ziyad barre keessatti ilmaan namaatti taphatee jedhaniitiin himachuu jiran Yusuf Ali Abdi duri motumma ziyad barre keessatti itti gaafatama waraana ta'eetiin hojjechaa ba'e kaleeman murtii federaalaa Alexandriyaa Virginiaatti matan. Anini barkum tokkoof 1988 xiqqoo Mark Yusuf Ali tin du'inii jedheetiin mana murtiitti matan namichi Somaale Muhammad Farah Muhammad Thani Warfa jedhan. Nami himatan kunin jaban Said Barre keessatti itti gaafatama waraan Somaale Brigade Shaneessooti. Brigadeen Shaneessoo kunin Somaaliland cittee baatu to'ata. Yusufiin himatan kunin akka nami isatti isimati jedhetti ijoollee qaayima walti qabee wayaa irraa yaasee qullaa dhaabee nam hedduu akkasiin rakkisa ba'ee anini horii baasee ba'ee jedha. Siyaad Barre gara gargalchanii jennaan kanaadaatti galee eegee Ameerikaan nama kan wanjalaan himatanii jennaan Ameerikaatti ofirraa galchan kanaadaarra eegee ganna. Diddama Ameerikaa keessa hojjate abukaatoon isaa immoo namni kun waan himatameen kana keessa hin jiru jedhe falmeef raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Ameerikaa fi Itoophiyaan karaa qabeenya uumamaa Itoophiyaa guddisuu danda'anii irratti mari'achuuf ministeera hajaa alaa Ameerikaa Waashingtan DC keessatti mariitti jiran. Mariin tun karaa investimentii fi daldala Itoophiyaan qabdu addunyaatti himuu danda'aniin kan Itoophiyaalleen ittiin hojjechuu jirtu jajjabeessuuf. Qabeenyi Itoophiyaa Afrikaaf badhaasaa jedhaniitiin mariitti jiran. Qabeenyi kun qonna misooma inerjii fi indastirii guddisuu fi seeralleen akka wayyeessuu danda'an itti jiran hojjechuu ni jiran. Marii tan irratti gama Itoophiyaati ambaasaaddar Fitsuma Reggaa, ambaasaaddar Tibor Naaji, biiroo muummee ministeera Itoophiyaati Dr. Qubaa Arqabeetii fi nama akka akkaatti itti dhufe. Itti gaafatamtoota mormii Suudanii fi Koreen mootummaa coomsaa Suudaan mootummaa coomsaa kagan sadii biyyi isaanii bulchuu akka itti qabaachuu danda'an irratti walii galan. Jara kan keessa ammoo kamitti harka guddaan mootummaa coomsaa kagan sadii biyyi bulchuu kan keessa jiraachuu danda'an waan nami hedduun irratti dubbachuu jiru. Naabaa Naayideematti kaartuuminuu ergeetu jubeenutti.
Hiriirtonni mormii Suudaan waliigaltee kaleessa halkan waraana waliin irra gahame kan mootummaa coomsaa waggoota sadii hundeessuu abdiif shakkiidhaan simatan. Gareen mormituu DFCF jedhuuf gumiin waraanaa kan yeroo cehumsaa kana kalabsan kaleessa galgala ture. Gareen lamaan yaada adda addaa jechuun mormitoonni filannoon geggeeffamuu dura yeroon cehumsaa waggaa afurii akka jiraatu yoo fedhan waraanni immoo waggaa lama ta'uu qabaa jedha. Aangoo qoodannaan gumii walabaan hojjetu kan ministeerotaaf seeratumtoota of keessaa qabu akka ta'u walii galame. Gareen mormituu DFCF barcuma paarlaamaa 300 keessaa harka lama qabaataa garuu gareen inni kam siivilii yookaan waraanni sagalee irra jireessa qabaate hamma filannoo bara 2022 akka hoogganu hin beekamin jira. Ruwaa Obaayid akka jedhanitti isaaniif hiriirtonni mormii kanneen biroon ammayyuu waliigaltee xumuraa hamma roobii har'a galgalaatti eegaa jiru. Waliigalteen sun kaleessa labsame hamma tokko yaada gaariidha garuu har'a galgalammoo aangawoota gumii walabaa gamalaaleen haala daran wayyaawaa argina jennee abdanna. Ba'iisaa arguuf eegaa jirra nama maraaf quubsaa ta'a jennee abdanna jedhaniiru. Waliigalteen kun hiriirtota mormii kanneen bulchiinsa siivilii gaafataniif waraana gidduutti torbanneeniif danqaa jiru furuuf tarkaanfii barbaachisaadha. Haleellaan hiriirtota mormii naannoo ministirii ittisaa turan irratti wixata galgala raawwatame yoo xiqqaate lubbuu namoota jaha galaafate hedduu madeesse marii sana tarii fashaleessa sodaa jedhu dhaqqabsiise. Hoogganoonni hiriirtotaaf waraanni garuu mariin itti fufaa haleellaa sana akka qoratuuf koree hundaa'e kaleessa beeksisaniiru. Baatilee ja'an yeroo cehumsaa keessa naannolee walitti bu'iinsi keessatti hammaate kan akka naannoo waraanaan butute Darfur Kordofaan kibbaaf Bluu Naayil keessatti nageenyi ni bu'a jedhame abdatama.
Naajeeriyaa gam dhiya ollaa Tongo jedhan keessatti akka oduu himaan mootummaa jedhutti waraan mootummaa gaadanii 17 fixanii 11 cophxe isaanii dhaban. Fulaan jarkan itti fixan tun naannoo Taalbeeriiti. Ganna lamaan duratti waraan Ameerikaa 4 achitti fixan. Namni jarkan fixan matti hin beekne yoo hedduu milishoota Islaamummaatti qabanii keessumattuu warra Bookoo Haraam fa'a. Oduu Ameerikaa tokkisanitti himee fixadha. Koreen Seneetii Ameerikaa waxabajjii dhufte keessa ilma hangafa pirezidaantii Ameerikaa qoratti. Nam kana waan inni beeku kan mootummaa abbaa isaatii fi Raashiyaanii filannoo Ameerikaa bara 2016 irratti waliin qabaachaa qabdaa jedhanii qorachuu jiranii namni kunillee jedhee hajaj kan fudhateet hin qoratamuuf deemuu jira oduu namaaf qabatattan.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. lammiileq eef qabeenya saani rabuqan kuma soddomi saddet taanif tajaajila fayya kennusa institutin fayya hawaasa Itoophiyaa beeksera. Institutin kun akka beekset daa'immaniif hawwan hanqina nyaataa qabanis jiraachuufi naannolee qubsuma buqqaatotaa kanneen akka baalee aanaa daawwee sarar saweenaa fi raayitu rakkoo hanqina bishaan dhugaatii qulqulluu keessa jiraachuu isaanii beeksisee jira. Muktar Jamaal ka gabaase qaba.
Institutiin fayyaa hawaasaa Itoophiyaa ibsa kaleessa gaazexeessotaaf Finfinnee waajjira isaatitti kenneen akka beeksisetti buqqaatota naannolee jaha jechuun naannoo Amaaraa, Oromiyaa, Tigraay, Somaalee, Hararii fi naannoo Kibbaa keessatti aanaalee 76 keessatti argaman 38,000 ol ta'aniif tajaajila fayyaa adda addaa kennuu isaa beeksiseetiniin jira. Ittaanaan daayireektara Institiitichaa fi qindeessaan wiirtuu to'annoo fayyaa hawaasa Dr. Bayyana Magos ibsa isaanii irratti akka kaasaniin yeroo buufatoota buqqaatonni keessa jiranitti tajaajila fayyaa kennan kanatti dhibeelee adda addaa kan hawaasa kanniin keessatti mul'atanillee adda baasu irratti hojiin hojjetamaatiin jiraachuudha dubbatan Dr. Bayyanan.
Bakkaftanyaan itaayyutu yabashitaa aynatoch matanfashaa kaalaati chigir kaayin gaarii tayaazu.
Gosoonni dhukkubaa sadarkaa guddaadhaan ilaalaman rakkoo qaamolee hargansuu, dhukkuboota ijaan walqabatan, cittoo, raammoo mardhimaanii, baasaa fi rakkoolee walfakkaatan kan birooti. Isaan kunniin kan haala jireenyaa buqqaatota kanniirraa dhufuu fi haala dhiphate keessa jiraachuu isaaniitiin kan walqabatudha. Dhibeeleen kunniin ammoo haala qulqullinaa fi naannoleen manneen fincaanii keessatti jiraachuu dhabuurraa kan dhufu ta'ullee namatti garsiisa.
የንጹህ ውሃ አቅርቦት እና የመጸዳጃ እንዲሁም ንጹህና መስጫ አገልግሎት ጥራት ያለባቸው የሚያመላክቱ በሽታዎች ናቸው ማለት ነው።
ቡፈታሌ ቁብሱማ ቡቃቶን ከሰ ጅራተን ከኒን ከሰትሌ ረኮን ሐንቂነኛታ ከሰቱ ዳኢመኒፊ ሃወቲ ሆሲሰኒፊ ከነን ኡልፍ ገራዳ ቀበንረቲ ሙልጣቹሌ ደዱበተን ዶክተር በየነን ቁብሱማ ቡቃቶታ ናኖ አማራ ኦሮሚያ ናኖ ኪባፊ ሶማሌ ከሰቲ አርገሙን daa'imman 13,594 umriin isaanii waggaa 5 gar ta'e hanqina nyaataa qaban adda baasee akka gargaarsi isaan barbaachisu beekullee humna qabu wajjin daa'imman 14,625 qofa dhaqqabeetiniin gargaare jedha. Rakkoon kun haaluma wal fakkaatuun hawwan hoosisanii fi ulfa garaadhaa qaban birattillee kan mul'atu ta'uudha. Dr. Bayyanan kan isaan sabaa himaaleedhaaf dubbatan.
Nafsa xurunaa miyaaxabu naatochin batamalakata kamatu 30,000 balaayee mihoonuun.
Hawwota harma hoosisanii fi garaadhaa qabaniin wal qabatee hawwota 130,000 ol hanqina midhaan nyaataa akka qaban adda baafamanii kanniin keessaa hawwan 13,800 hin caalletu gargaarame. Lakkoofsi kun hanga torbaannan jahan darban keessatti qofa hojjetamaniidha.
Azii quxuroochi minagiraachuu baallabuut 6 saamintaat usti etisarrootin bichaanoo maalati nokka.
Institutiin fayyaa hawaasaa Itoophiyaa yeroo ammaa kanatti ogeessota fayyaa 205 ta'an naannolee adda addaatti bakka qobsuma buqqaatonni jiraniititti ergeetiniin tajaajila akka kennan kan taasisaatiniin jiru yoo ta'u walumaa galatti ji'a bitooteessaa bara 2011 kaaseen ogeessota fayyaa 758 bakka buqqaatonni jiranitti bobbaaseetiniin tajaajila fayyaa kennuu isaallee beeksise. Gargaarsi fayyaa buqqaatotaaf taasifamu baay'ee rakkisaa fi walxaxaa ta'uu isaatiin walqabatee baasiilee hedduullee baasuu isaa beeksise Institutiin kun 76 darban qofatti do'aa fi tajaajila fayyaatiin walqabatee baasii qarshii 74,000 ol Institutichi baasuu isaallee Dr. Bayyanan miidiyaaleedhaaf himanii jiru. Dhaabbilee fayyaa yeroo adda addaatti sababa walitti bu'iinsaa fi kan biraatiin manca'anii walakkaan yookaan guutumaan guututti diigamaniitiin jedhan akkaataan suphamee hojiitti deebi'uu qabu irrattillee hojjetamaatiin jiraachuu Dr. Bayyanan dubbatanii jiru.
Kazi qadam bakafiil wayi mulu bamulu yawaddamu yixeenaa taqwaamaat.
Lakkoofsi kanaan dura dhaabbilee fayyaa guutumaan guututti yookaadhaan ammoo walakkaadhaan manca'aniitiin turan jenneetiin dhiheessine jira. Odeeffannoo naannoleedhaa fi caasaa gadii wajji haasofnee turreen keellaalee fayyaa 215 fi buufataalee fayyaa 13 guutumaan guutuu yookaan walakkaan manca'ee jedhameetiniin ture. Garuu adeemsa deebisneetiniin ijaaruudhaaf taasisaatiniin turre keessatti yeroo qulqulleessinu naannolee wajjiin adda baasnee keellaalee fayyaa 167 fi buufataalee fayyaa 4 qofatu walakkaadhaan yookaan guutumaan guututti manca'ee jenneetiniin adda baafanne. Kanaafuu isaan kanniin keessaa walakkaa isaanii jechuunis 85 kan ta'aniif ministeri eggumsa fayya baasi isani waluma galatti hundayyu baase tinin yero gababa keessatti deebi ani tinin akka ijaaraman taasisuudhaaf nanno le wajjin hoji isa e galetin injira
selezi lanazi gimash lemihunu 85 lemihunut malatno የጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ሙሉ ወጫቸውን ሸፍኖ ባጭር ጊዜ ውስጥ መልሰው እንዲገነቡ ለማድረግ ከክልሎች ጋር ስራውን ቀጥሏል ማለት ነው።
ናኖን ቡቃቶን እትቁበተኒትኒን ጅራን ሃል ጅሩፍ ጅሬን ሳኒ መጀታ ተውደቡን ሐንቂናሌም በኡራሌም ሶማቲፊ ዲሞተ ገረገራ ጅሬን ሳኒ አከ በላዳፍሳት ለሙሌ ሰበበ ኦል አናዳ ሾረ ጉዳሌ ተበተጀደን ዶክተር በየነን አዲም ሰከነከሰቲ ረኮን ሐንቂናሌን ባይኤን ሙደተን ቡቃቶተ ዲበ አዳ አዳ ፊለ ሳጥሉ አከመለን መለቶ ዳፊ ሶዳን ጅራቹ ለደካሰን
ለምሳሌ በባሌ ዞን ሰዊናና ራይቱ የሚባሉ ወረዳዎች ላይ ከፍተኛ የሆነ የንጹህ አቅርቦት ችግር አለ።
ፈከናፍ ጎዲና ባሌ አናሌ ሰዊናፊ ራይቱ ጀደመን ከሰቲ ረኮ ጉዳ ዲሄሲ ቢሻን ዱጋቲ ቁልቁሎቱ ጅራ ጎዲኑ ባሌ ከነ አና ዳዌ ሰራር ጀደሙ ከሰቲ ቢሻን ዱጋቲ ቁልቁሉን ሲሩ መዩ ሂንጅሩ ኩኒያሞ ለሚሌ ከነቡቃ አንረቲ ረኮ ጉዳ ዲበለፊ ወረረ ገረገራቲፍ አከሳጥ ለመንታሲሳ ሃሊ ባይኤን በከ ገረገራ ረትሊ አርግኑ ከነጓን አገርሲሱፍ ኦፌገኖ ጉዳዳፊ ደገርሳፊ ቱምሰታሲሱ ለምበርባቺ ሳዳ
ከፍተኛ ጥንቃቄ የሚያስፈልጋል ለረብረብ የሚያስፈልጋል ነዚህና አካባቢዎች ለመርዳት
ገባስ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካቲፍ ቅንዳይ ሙክታር ጀማል ፍንፍኔራ
ገረገባ ሰብራት ጨና ሰበባ ዳጋም ቡራ ኢጃር ሰቡፈተ ኮንኮላታ ነቀምቴ ካመት ሼዲፊ ኮንቴነሪን ከሰቲ ሆጀነ ኦፍጅራቺሳቱሬ ቡልቺሲ መጋላ ኑዱራ ዲጌጀቹዳን ነሞኒ ጉርማኒ ኦጃዳዳረት ቦባናንጊቶ ኮራዲዮ ሰገሌ አሜሪካቲ ማኔጅራን ባኪዮ ጂብራን አካከኑ ከነሞፊስ ጋፋቱ ittigafatama waajira carrawji umu magalana qamte erga gara waajiricha daqani guyota murasa tawu himani komediyati ratis debi kenaniru na kormal ka gabasa qaba
bufatni konkolata magalana qamte bifam mayyan akawjeta mukarur famu isay mudagan gemedo isani kanipsen hoji shaqata gurguruti nakajratan kando batan obbo addiso abarra hato male ijarsisa osoine galin wan umame jedan akasit radio sagale america timani jiru
kan of dende qursinyate misaraf arkana maygatu jir walda sodomi jana ja akana jana intinnate yojedeme mati namashan woin afurkan kanagade qabe injir anama misale dafi mati torban jira chisara mati torban najale jikan jira chajir angoda nu tifayedemu dan hunna raya itisabiyatin liyu aidi oromia fatno folisi magala wotinnate namad ibafshan tama olwarana ibafshan tama ratramade qabeenya makenyetti yo akanu ideberendi gad qabeenya makenyetti deberre kanu ke sambafan rano itise glenderi fide karakteri magara ke sajir to fide qabeenya kenya barbadese akanachin ጣላንቶ ኩባርገኝ ለተለጠፈመንጭ ጋፈ ድደሚ አፉሪ ታቲ ጃ አከሰርፈ ውያሰሪ ግዱት ቀበኛ ከሰን አሲን ካፈተን ታና ተርካንፊ ቡልቺስ ማጋራ ዝንረት ፍረተሙ ፍረተሙ ሙልቺስ ማጋራ ወንተን ጋሽን ቀቡኑ እንጀ ታገረ ጉድስቱዳ
ለሞትኒ ቃማሚ ደምቶ ተታኒ ፊ ከነን ሆጀተኒ ጅራቹን ደንደኝ ርጋ ሼዲፍ ኮንቴነሪ ሳኒ ጀላዲ ገሜ አብዲ ኩተኒ በከብራ አካዴሚን ስከን ሳንዱበተን ሆጂን ጉርማኒ ሆጀተን አኩመ ለብሲን ሁንዳይ ለብሲን ዲገሙ ቀባ ከንጀደን ነምኒና ቡፈተ ኮንኩላታ ከናት ሆጂ ካፌ ረተክ ጉርማኒ ወጀተን ዱበተን ኦቦ ፍቅሩ አየለዳ ዋን ኑረጌ ጀደኒስ አከሲት ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ቲማኒጅሮ
ጉያቶኮ ኢትጋፍ ኢታና ካንቲባዳፍ ኢትጋፍታማን ጨራ ሆጂውሙ ቡልቺን ዘማጋላ ነቀምተ ኦቦ ጫላ ወልት ቀቡዳኒ ቢፈነምኒ ቶኮ ሂምብትኖምነ ጋባባ አለ ኢንታኔኒ ፉርማኒ ከነሜፊ ሚሶብኒኩን እትፉፋ ያደጀዱን ወሊገሌ ባኔቻ ኦቶዴ ቢኤ ጋጅሮቻ ጎቻን ሱ ከነሳን ለሚ ከመረት ይሁራወነ ጀ ማከ ሆጂ ከኛት የሮባውፍ ጀኑቲ ነምንስ ኮንኮላታንስ ገሉ ካለቲ አርፈኒኒ ልዩ ኃይሊ ዳፊ ፖሊሲ ማጋላ ቃሙሊያ ደዳሜ ሸሂድ አቺሱዳኒ አከ በኮጂ ከኛ አከን ገለታሲፈምነ ቀበኛን ከኛ ጉቱማራን ጉቱን ዶዘሪ ብልቲ ዳፊ ደኒ እቴና ከበርባዳው ታሲሰኒ ሮቻ ኢጃርሳ ሴራናላ ዲገ ዮቴ ኩን ግብራኤል ረመዴ ኢጃርሳ ሴራናላ አንጎሳ ደው ጎረቴ ራወቹ ፊንደንዳ ገሩ ወልዳሌኒ ማጣ ለብሲዳን ኢጃራማን ሴራን ኢጃራማን ቃመ ሴሮማ ጉተኒ ጅራተኔቻ
aaddi tizita maammolle sochiin hojii gurmaanii hojjetan diiguu erga eegalee bubbuleera jechuun kan dubbatan.
Lamaaf afur hojii eegalee booddee hin gubate manichi keenya suni deebisnee kadhannee irdaataa walitti buusisnee ijaarree hojii numaa jalqabu immoo deebisanii immoo diigamuu qabdu kan jedhu immoo xalayaa yeroo suma jalqaban waggaa tokko hojjannirra waggaa tokko hojjarre saati sanatti. Sanatuu yaaddaa hojjechaa turre egaa bormo kaanee maal nutti fidu jechaa ma yaaddaa hojjechaa turre sirima isaa mootummaa lama akka jirutti nu badhe mootummaan addana jiruu fi mootummaan gubbaa jiru tokko mini mootummaan jiru dubartoota jajjabeessaa jedha dubartoonni eessatti maal hojjechaa jiruuf danda'anii jiru kan jedhu yeroo hundumaa gaafata addanaa garuu gaaf tokkos maal nu jajjabeessaniis maal hojjechaa jirtu eessa jirtu kan jedhu dharginees hin beennu.
Itti gaafatamaan waajjira carraa hojii uumuu magaalaa Naqamtee obbo Malkaa Mufayisaa erga waajjirichatti dhufanii kan torban hin fixne ta'uu himuun komii jedhame quba qabaachuu raadiyoo sagalee Ameerikaatti himuun deebii itti aanu kana kennaniiru.
Odeeffannoon kan naga'e warroota ka'an keessaa ammas furmaata argachuu qabu kan jedhaman muraasni ammas jiru kun kallattii fuula duraa keessatti barbaadamee kan iddoo laatamuu fi jira. Isa kanas marii keessa gallee jirra sadarkaa magaalaatti.
Ishee diimtuu inni ijaarranne iyyuu bakkumti kontiinerii ijaarranne iyyuu kanuma keenya ture haala malee nu jalaa mancaasanii. Yeroo bal'aa nuuf laanne akkuma irraa kaafannuuf iyyuu waan jedhu komii kaasuu maatii ittiin jiraachifachuu rakkoo hawaasummaa garaagaraa kaasuu tarii haala ittiin namoota kana hundumaatiif furmaanni kennamuu danda'u hin jiraatala.
Egaa anamma akkuma jalqabarra kaase guyyaa lama akkasin caalle ergan hojii kana eegaleeti ergon biiroo kana dhufeeti furmaata turtii guyyaa lama hin caalu. Sana keessatti garuu namoonni hojjechuudhaaf mirga akka isaan qaban beekamaadha. Namni tokko hojjetee buluudhaaf hojjechuudhaaf akka iddoon isa barbaachisu beekamaadha. Haa ta'u malee namni tokko waajjirri imaaxaa hojii carraa hojii uumuu kanas namoota akkasiitiif waggaa shanii ol yoo hojjete yookaan sadii hanga shan gidduutti ce'uu qaba. Namoota ce'uu qabanii nu ceesisuu didan malee ce'uu qabna. Namoonni jedha yoo jiraate ammas wanti daangessu hin jiru ce'uudhaaf.
Isaaf immoo humna hin qabnu jedhu.
Egaa namni tokko iddoo biraatti argachuudhaafis ulaagaa barbaachisaa ulaagaa mataasaa danda'e qaba. Buufanni konkolaataa kun misooma magaalaa guddina magaalaa. jedhame yoo fuudhamellee namni tokko bifatti sheedii argachuu danda'uuti yookaan bakka hojii argachuu danda'u qajeelfamaaf tarsimoo mootummaan baaseetiin bu'uura maaliin argachuu qaba ulaagaa mataasaa danda'e qaba. Ulaagaa sanaatiin argatamoo hin argatu qaama dhimmisaa ilaali duukaa mari'atte kan hin deebisu taagarra kallattii fuula duraa keessatti.
Yaaliin kantiibaa magaalichaa obbo Baggaalaa Shuumaa fi itti gaafatamtoota ejensii carraa hojii uumuu naannoo Oromiyaa dhimma kana irratti gaafachuudhaaf godhe naaf milkoofne yoo hin argadde qabadheen dhiyaadha. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Naqamteerraa.
Kun Raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Paartiin biyya bulchaa jiru ODP'n leenjii torban darbee aangawoota isaa sadarkaa gandaa hanga naannootti jiraniif wayitii leenjii kennaa turetti waadaa boordii filannoo mallatteesse cabsuun maqaa baa'u xureesse komeen jedhu dhiyaatee jira. ODP'n gama isaatiin leenjii akkana jedhu hin kennine jechuun raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibseera. Tsahaayi Daamxoo gabaasa qabdi.
Addi bilisummaa Oromoo. Paartiin biyya bulchaa jiru paartiin dimokiraataa Oromoo ABO irratti olola diinummaa gaggeessaa jira jechuun komate bitooteessa 14 bara 2011 paartileen siyaasaa hundi kan Itoophiyaa keessatti argaman waadaa seenuudhaan sanada waliigaltee hojii waliin hojjetan waliif mallatteessanii turan. Qabiyyeewwan sanada kana keessatti haammatamanii turanis maqaa wal xureessuu olola walirratti banuun hafee karaa dimokiraataa ta'een waliin hojjechuun biyyattii ceesisuu fi dimokiraasiin biyya kana keessatti akka diriiruu fi jedha ture. Garuu paartiin dimokiraataa Oromoo waadaa seeni cabseeraa jiran obbo Miikaa'el Booran miseensi shanee gumii adda bilisummaa Oromoo.
Bilisummaa Oromoo diina tarsiimooti jedhan kana jechuun waan xiqqaamti diina tarsiimoo jechuun inni tokko jiraachuuf inni tokko dhabamuu qabaa yaada jedhu of keessaa qaba kun baay'ee balaafamaa. Kunni tapatitti naman nuti addi bilisummaa Oromoo jiraachuudhaaf ODP'n dhabamuu qaban jennu. ODP'n jiraachuudhaaf addi bilisummaa Oromoo dhabamuu qaban jennu. Waadaan sunis kan akka jennu nuun ayyamu kana hundeen dubbiidha.
Dhimma maqaa balleessii fi gocha diinummaa addi bilisummaa Oromoo paartiin dimokiraataa Oromoon irratti raawwateera jedhuuf paartichi deebii kenneera. Dubbi himaan waajjira giddugaleessaa paartii dimokiraataa Oromoo obbo Taayee Danda'aas maqaa balleessii fi gocha diinummaan adda bilisummaa Oromoo irratti karaa paartii kanaatiin raawwate hin jiru jechuun deebii kennaniiru.
Biyya kana keessatti dimokiraasii dhugaa lafa qabsiisuu fi qonnee buutuun hojjechaa jirra. Dimokiraasiin akka lafa qabatuuf eegtu seera kanaan dura lammiilee biyya kanaa kaan shororkeessummaadhaan kaanwan adda addaatiin farajee biyya kana akka ba'an godhe hunda jijjiirree otoo namni boombiillee nurra darbuu odoo caasaa keenyallee diiguu san hunda obsinee dimokiraasiif jecha gatii kaffallee dirree siyaasaa gabbifnee boordii filannoo keessallee ofii keessaa odoon ta'e namni filaa ofiifuu biyya kanaa baqatee ala ture akka dhufee hoogganu goone waan nuufsinee jiru ulee lama qabatanii tokkoon gaara taa'anii tokkoon as taa'anii dubbii wal keessa makanii akka biyya kana keessatti nagaan dhufne akka biyya kana keessatti karaa nagaa wal dorgomanii yaada mo'ataa uummanni akkan arganne warri shororkaa'u isaan ta'ee bakka jirutti odiittiin waadaa boordii filannoo cabsee jedhanii dhugaadhaan waan akkanaa kana achii dhaga'uun akka malee garaa nama nyaata.
Obbo Mikaa'el Booran miseensi shanee gumii adda bilisummaa Oromoo gama isaaniitiin paartiin dimokiraataa Oromoon leenjii hoggantoota ganda'aa hanga naannootti torbee darbe keessa kennaa fi ture irratti paartiin shanee gumii adda bilisummaa Oromoo gufuu tarsii mootii jechuun leenjii kennaa tureera. Ragaa barruu leenjiif qophaa'es of harkaa qabna arganneerra jechuun dubbatan.
Waadaa kana cabsoo miti ammaan tana yeroo ammaa dhaabni biyya bulchu qoodiitiin guutuu Oromiyaa keessatti miseensota isaatiif leenjii guyyaa sadii kennee ture torban dabre keessa. Achirratti waan hin barbaachifne waan faallaa waadaa sanaa ta'eef waan dhugaarraa fagaatee fi waan uummata keenya keessatti aarii guddaa uumuu danda'u adda bilisummaa Oromoo irratti diinummaa waan agarsiisu. Adda bilisummaa Oromoo akka diina isaa tarsiimoo ta'eetitti miseensota isaa kan inni itti barsiisu dookumentii isaa argan. Inni kaan akeekuma isaanii miseensotaa fi deeggartoota isaanii barsiifachuudha qabiyyeen isaanii kaanii garuu achi keessatti adda bilisummaa Oromoo akka isaaniif diina ta'etti uummanni deeggartoonni miseensonni isaanii akka adda bilisummaa Oromoo akka diinaatti ilaalanii dura dhaabbachuuf dhabamsiisuuf hojjechuu akka qaban kan barsiisudha.
Paartiin gumii shanii adda bilisummaa Oromoo ofii isaaf yakka adda addaa biyyattii keessatti raawwachaa osoo jiru paartii dimokiraataa Oromootti quba qabuun dhugaa jiru haaluu fi leenjii maqaa xureessii fi olola diinummaa paartii kanarratti hafarsus hin kennamne jechuun dubbii himaan waajjira giddugaleessaa paartii dimokiraataa Oromoo obbo Taayee Danda'aa raadiyoo sagalee Ameerikaatti himan.
Leenjii akkasii hin kennine waraqaa akkasiitiif hin qabnu akka waliigalaatitti garuu dhugaa dubbachuuf yoo taate uummanni Oromoo illee beekuu danda'u wanni amma baa'oodhaa jedhee qabsoo goona jedhee dubbatu kuni gaafa uummati Oromoo sattumsa waraanaa barbaadu gaafa Oromoon garatti baqatu dhabu gaafa sanii ka bakka inni jiru takkaan dhaga'in gaafa Oromoon qabsoo karaa nagaatiin injifatee bilisummaa isaa mirkaneeffatu ganaa gaaratti galee uummata Oromoo gooluun kuni uummata Oromootiif toludha jennee namannoo jechuudha. Garuu immoo dhugaa abbaan sadii arguu danda'u fedhii tarsiimoo faayidaa tarsiimoo uummata Oromootiif paartii gufuu ta'uudhaaf hojjechaa jiru abbaa fedhetu arguu danda'a. Nuyi qofa osoo hin ta'in jechuudha. Ammatti uummanni Oromoo yeroo inni tokko itti ta'uu qabutti yeroo inni humna isaa bakka tokkotti beeffachuu qabutti gaara keessa deemanii uummata keenya ati waltajjii hirmaatti jedhanii laastikiin gubaa albeen qalaa waan akkana fokkuu wanni hojjetu kun uummata Oromootiif waan toluuf deemu nutti fakkaata jechuudha.
Waadaan cabuusaatiif adda bilisummaa Oromoo maaliif boordii filannoo biyyaalessaatti hin beeksisne jedhees Jaal Mikaa'el Booran miseensa shanee gumii adda bilisummaa Oromoo gaafadheera. Isaanis deebii raadiyoo sagalee Ameerikaatiif kennaniin dhimmicha dursa uummanni beeku waan qabuufidha jechuun gara boordii filannootti machuuf akka qophaa'aa jiranis dubbataniiru. Gabaasaa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamtoo Finfinnee.
Sagantaa har'aaf qabnu kanumaan xumurraa wallee kanaan nagaatti bulaa jenna. Gama keenyaan boroo olitti deebina. Sagantaa afaan Amaaraa itti bulu.
Lubbuun jiraannee turuullee wal garraa dibamitti goree na jiree na daraa. Thank you. adara ke abbe tu bayen kaba ligab tu dirra nam sabo gaini ko hundavira tu kon dira ne turule wal garda ibami ti gori na jin adara
The Voice of America!